Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Nedelja 6. januar u Vestima dana. Nivo sloge sa Srbima u regionu kakav nije bio decenijema, ocenio Vučić. Autokefalnost nije element državnog suvereniteta, poručio u božićnoj poslanici Patrijarh Irinej. Neću biti na protestu zakazanom na dan ubistva Olivera Ivanovića, izjavila njegova supruga Milena. Trump sprema na dogovor, umjesto betonskog zida prema Meksiku, može i čelični ili od nekog drugog materijala, poručeno iz Bele kuće. Sutra Srbija u minusu, od minus 4 do minus 2, ponegde sneg. U Mostu Radija Slobodna Evropa dve Banja Lučanke, aktivistkinje nevladinih organizacija Dragana Dardić iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luke i Ivana Korajlić iz Transparency Internationala, između ostalog o tome da li je Republika Srpska postala policijska država.
Nije još, ali ako se ovako nastavi, na dobrom je putu da postane policijska država. Prvo moram da naglasim da Republika Srpska nije država, ali da je policijski entitet jeste.
Najpre pregled vesti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je prioritet u narednoj godini očuvanje mira i stabilnosti u regionu i ocenio da je postignuti nivo sloge sa predstavnicima Srba u regionu kakav nije bilo decenijima.
Da nikada više ne dođemo u situaciju u kojoj smo bili i 90-ih i početkom 2000-ih godina, dakle, da imamo tu vrstu sloge kakvom Srbi nisu mogli da se diče decenijama, da ne kažem vekovima.
Vučić je to rekao posle sastanka sa predstavnicima Srba iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Makedonije, sa kojima će, kako je najavio, razgovarati o položaju srpskog naroda na doručku povodom Badnjeg dana. Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je rekao da je njegov cilj očuvanje mira i izgradnja ustavne pozicije Republike Srpske u Bosni i Hercegovini.
Nama je Republika Srpska sinonim za slobodu srpskog naroda, a Srbija je sinonim za naš život i da u tom pogledu se tako i ponaša. I mi želimo da legalizujemo taj pristup, jer on ne vriđa nikog.
Dodik je naveo i potrebu da se na Balkanu očuva integritet i snaga Srpske pravoslavne crkve. Sastanku na Andrićevom vencu, jutros posle unošenja Badnjaka, prisustvovali su predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić, predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, predsjednik Srpskog narodnog veća u Hrvatskoj Milorad Pupovac, predsjednik Demokratske partije Srba u Makedoniji i poslanik u Sobranju Ivan Stojiljković, predsjedavajući Nove Srpske demokratije Andrija Mandić, predsjednik Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević i Goran Danilović, također iz Crne Gore. Govoriti o trajnom rešenju problema na Kosovu bez uvažavanja preduslova izgradnje društva zasnovanog na vladavini prava u kome ljudi različitog porekla mogu da žive u miru uz punu zaštitu i poštovanje svačijeg verskog, kulturnog i narodnog identiteta, značilo bi prihvatiti ratno i poratno etničko čišćenje kao svršen čin i odbaciti sve vrednosti na kojima bar načelno počiva hrišćanska Evropa, ali i čitav svet. Naglašeno je u poslanici koju u ime Srpske pravoslavne crkve njen poglavar tradicionalno upućuje na Božić. Patrijarh Irinej je podsjetio da ove godine Srpska pravoslavna crkva proslavlja veliki jubilej 800 godina od dobijanja autokefalije i tim povodom se obratio hrišćanima u Makedoniji koji su, kako je rekao, u raskolu sa porukom da je autokefalija isključivo crkvena institucija. Ukoliko bi se autokefalija shvatila kao element državne suverenosti, nacionalne posebnosti ili odvajanja, onda ona ne doprinosi jedinstvu i izgrađivanju crkve. Poglavar Srpske pravoslavne crkve je isti poziv uputio i, kako je naveo, onima koji govore o nekakvoj crnogorskoj crkvi. Povodom priznanja samostalnosti Ukrajinske pravoslavne crkve od Ruske, Irine je poručio da su ostrašćeni šovinisti rusofobi predvođeni korumpiranim političarima i uz asistenciju Unijata i uz saučesništvo Carigradske patrijaršije produbili i proširili postojeće raskole. To su neke od poruka povodom Badnjeg dana koji se danas slavi po julijanskom kalendaru, odnosno povodom sutrašnjeg Božića. Dodajmo da će po podnevnom paljenju Badnjaka pred hramom Svetog Save u Beogradu prisustvovati patrijarh Irinej. Ostale vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za list Kurir da sa predstavnicima bivših režima neće biti kompromisa, iako pojedinci iz Srpske napredne stranke sarađuju sa opozicijom. Supruga ubijenog lidera inicijative SDP Olivera Ivanovića, Milena Ivanović, izjavila je da neće ići na protest koji je u Beogradu najavljen za 16. januar na dan godišnjice ubistva zbog mogućih političkih zloupotreba.
Ovaj trenutak mi se ni malo ne sviđa, niti kontekst u kom se taj protest održava. Ja ću svakako, pored parastosa koji se održava na groblju sa svojim sinom u hramu Svetog Save, koji je Oliver inače jako voleo, da 16. januara u 8.15 odem i zapalim sveću. Svi oni koji osjećaju da treba da budu sa nama tog dana, biće, i mislim da je to pravi način da se oda počast tako velikom čoveku kao što je bio moj Oliver.
Rekla je supruga Olivera Ivanovića, gostujući jutros na RTS-u. Šef delegacije Evropske unije u Beogradu, Sem Fabrici, poručio je da Evropska unija od Srbije očekuje da bude mesto koje neguje i štiti slobodu izražavanja i slobodu medija. Fabrici je za list Blitz kazao da su u Evropskoj uniji izuzetno zabrinuti napadom na novinara Milana Jovanovića. On je podsjetio da je delegacija Evropske unije zajedno sa OEPS-om uključena u rad na novoj medijskoj strategiji i da ohrabruje vlasti i medijske profesionalne asocijacije da nastave da grade međusobno poverenje i saradnju. Savjetnik za nacionalnu bezbednost predsjednika SAD Donalda Trumpa John Bolton rekao je da je povlačenje američkih vojnika iz Sirije uslovljeno porazom ostatka militanata takozvane Islamske države, kao i turskim garancijama za bezbednost kurskih boraca saveznika SAD. Predsjednik SAD Donald Trump spreman je na dogovor sa demokratama da odustane od betonskog zida na granici sa Meksikom i pristane na zid od čelika ili drugih materijala, prenosi televizija NBC izjavu vršioca dužnosti šefa kabineta predsjednika SAD Mika Mulvaneya. Predsjedavajuća predstavničkog doma Kongresa SAD Nancy Pelosi rekla je da demokrate planiraju usvajanje pojedinačnih akata kojima bi se nastavio rad blokiranih ministarstava. Francuske javne ličnosti, među kojima je glumica Juliette Binoche i ekonomista Thomas Piketty, potpisali su platformu protiv povećanja fakultetskih školarina za studente iz zemalja van Evropske unije, tvrdeći da bi to dovelo do zida od novca koji je pretnja za siromašne studente. Vlada je u novembru najavila veliko povećanje školarina za strane studente sa 170 na 2770 evra za osnovne studije i sa 243 na 3770 evra za master od početka 2019. To je, prema navodima vlasti, trećina realne cene. Francuska je četvrta u svetu po broju studenata iz celog sveta, pošto je prethodnih godina treće mesto prepustila Australiji.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o policijskom nasilju u Republici Srpskoj. Naše sagovornice su dvije Banja Lučanke, Dragana Dardić, izvršna direktorka Helsinškog parlamenta građana Banja Luke, i Ivana Korajlić, vršiteljka dužnosti izvršnog direktora nevladine organizacije Transparency International, koja se bori protiv korupcije. Gospođo Korajlić, vaša organizacija je okružnom javnom tužilaštvu u Banja Luci podnijela prijavu protiv policajaca koji su 25. decembra tukli, hapsili i ponižavali građane koji su učestvovali na protestu u Banja Luci. Da li je vaša prijava prihvaćena?
Pa još uvijek nemamo nikakvih odgovora od tužilaštva. Pretpostavljam da će procedura trajati neko vrijeme dok se ne utvrdi da li će se išta postupati na osnovu naše prijave. Nažalost, vidimo obrnutu reakciju nadležnih organa. Imamo sve veći broj hapšenja i privođenja aktivista i građana koji su učestvovali na protestima, dok se s druge strane prije svega ništa ne radi na tome da se utvrdi odgovornost samih policajaca koji su tog dana primijenili silu nad građanima koji su se mirno okupili, a sa druge strane cijela ova priča i haos koji je nastao skreće pažnju i sa one najbitnije stvari u cijeloj ovoj priči koja je i povod ovog svega, a to je rasvjetljavanje ubistva Davida Dragičevića.
Gospođo Dardić, evo vidimo da se policija ne boji krivičnih prijava. Ona hapsi ljude koje smatra organizatorima protesta Pravda za Davida, upada u stanove, pretresa ljude, maltretira rodbinu. Ispada da su krivi oni koji su prebijeni, a ne oni koji su prebijali.
Tako i nama to izgleda. Mi smo zbog toga se obratili i Odboru za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske, tražeći od njih, a to jeste u njihovoj nadležnosti, da ispita zakonitost djelovanja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske 25. decembra. Također smo se obratili i instituciji ombudsmana za ljudska prava, tražeći da i oni u skladu sa svojim nadležnostima reaguju na sve što se dešava. Mi smo im također predložili da posjete i razgovaraju sa svim licima koja su do sada bila privedena, hapšena, odvođena itd. pa da vidimo šta se zapravo dešavalo i da li su i u kojoj mjeri policajci izašli iz okruga svojih ovlaštenja i zaista primijenili potpuno neprimjerenu i nepotrebnu silu.
Gospođo Korajlić, vlast u Republici Srpskoj zabranila je skupove pokreta Pravda za Davida. Da li je to najava da će biti zabranjeni svi skupovi političkih protivnika Milorada Dodika?
Ovo je nešto što se priprema već odavno. Mi smo još prije nekoliko godina upozoravali da će usvajanjem zakona o javnom redu i miru, koji je zapravo dao veoma široka ovlaštenja i policiji i dao mogućnost za široka tumačenja prirode različitih vrsta okupljanja, da će im to ostaviti prostora i da zabranjuju okupljanja, da narušavaju zapravo osnovna ljudska prava koja se odnose na slobodu udruživanja, slobodu okupljanja i slično. I to je nešto što se pripremalo već odavno, da se ostavi mogućnost da bilo ko pokaže ikakvo suprotstavljanje zvaničnoj politici u Republici Srpskoj, da njegovo djelovanje može biti zabranjeno, da okupljanja mogu biti zabranjena i slično. Evo sada to vidimo na djelu, već jako dugo traju ovi protesti koji su bili sve vrijeme mirni, gdje zaista nije bilo nikakvih incidenata do onog trenutka dokad policija nije zapravo primijenila silu, i sada se to koristi kao nekakav izgovor da se zabrane okupljanja. Ja podsjećam da po konvencijama za ljudska prava ne smije se zabraniti ni spontano okupljanje, pogotovo u ovakvim situacijama kada je zapravo riječ o reakciji na rad ili nerad institucija. S druge strane, moram reći da se cijela ova priča koristi i u političke svrhe i za obračun ne samo sa aktivistima grupe Pravda za Davida i sve oni koji su se okupljali tu sve ovo vrijeme tražeći pravdu i tražeći da institucije rade svoj posao, već i za nekakvu vrstu političkih obračuna sa neistomišljenicima i slično, što je opet, kažem, pripremano već odavno i kroz različita zakonska rješenja se zapravo ostavila sloboda policiji da radi šta hoće i da čak i privodi ljude bez ikakvog konkretnog osnova.
Gospođo Dardić, mislite li vi da je ova zabrana skupova pokreta Pravda za Davida praktično najava zabrane svih političkih skupova koji su protiv vlasti?
Pa ja bih rekla da mi na neki način već duže vrijeme svjedočimo jednoj takvoj situaciji gdje svi koji misle drugačije i svi koji argumentovano kritikuju vlast su na neki način ućutkani. Ja ću vas podsjetiti da u Republici Srpskoj, Radio Televizija Republike Srpske je otvoreno na strani vladajuće partije na čelu sa Miloradom Dodikom. Mnogi drugi mediji su već odavno u službi vladajuće partije, tako da mi na sceni već imamo na neki način ućutkavanje i zabranu svih onih koji upozoravaju ili kritikuju ili skreću pažnju na propuste vladajuće koalicije.
Gospođo Korajlić, mnogi ljudi se boje i vjerovatno zato čute i ne izlaze na proteste. Ali vlast u Republici Srpskoj u slučaju smrti Davida Dragičevića dirnula je, kako kaže Dejan Ilić, komentator Beogradskog Peščanika, u jedan od najjačih tabua u kulturi balkanskih naroda, a to je smrt djeteta. Ona je uhapsila oca i majku koji traže da se otkriju ubice njihovog sina pod izgovorom da ugrožavaju bezbjednost najviših funkcionera Ministarstva unutrašnjih poslova. E, videli to ljudi? Ako se boje da o tome javno govore, da li barem šapuću?
Pa vidi, nisu građani slijepi, samo imate dio onih koji su spremni da urade nešto po tom pitanju, da traže pravdu, da izađu i na proteste, da iskažu nezadovoljstvo. Imate dobar dio onih koji ne smiju iz više razloga. Prije svega od cijele ove kulture i straha koja je ovdje zapravo zavedena, prijetnji građanima i svega ostalog što je na snazi već godinama, ne samo posljednjih mjeseci i ne samo vezano za ovaj slučaj, a i naravno imate i veliki dio onih koji su zaposleni u javnom sektoru, koji se jednostavno ne osjećaju sigurno da javno govore o ovakvim stvarima, jer smo imali situaciju da se zapravo pratilo ko posjećuje proteste, ko je uključen u Facebook grupu Pravda za Davida i slično i trpio kasnije posljedice na poslu. Dakle, imamo apsolutno jednu diktaturu koja je ovdje zavedena, ne samo direktnu, već i percipiranu od strane građana koji se jednostavno čak i nema osnova boje posljedica. A s druge strane, kad prođete Banja Lukom ovih dana, pogotovo u posljednjih nekoliko dana kada se ovo sve dešavalo i čak i u vrijeme kada ne traju protesti, vidite specijalce na praznom trgu koji stoje poredani sa ogromnim drvenim palicama, ne osjećate se sigurno od sopstvene policije koja bi trebala da vas zaštiti. Trebalo bi zapravo da policija bude ta koja će vam ulijevati osjećaj sigurnosti, a ne da prolazite kroz grad i gledajući svu tu policiju osjetite strah. Dakle, ova cijela priča oko imidža Banja Luka, mislim da je mnogo više ovo doprinijelo negativnom imidžu i zamislite kako se i ti ljudi i turisti o kojima toliko pričaju, koji su došli ovdje za novu godinu, osjećali gledajući sve te scene i gledajući tako poredanu policiju, oklopna vozila koja prolaze kroz grad i slično. Stvara se jednostavna kultura koja pokazuje moć režima i silu režima i šalje jednu poruku građanima šta im se sve može desiti ako ustanu protiv te vlasti. Ali opet kažem, sve to ima za cilj da skloni pažnju sa onoga što je povod svega ovoga, to je rasvjetljavanje ovog ubistva.
Gospođo Dardić, mislite li i vi da se veliki broj ljudi boji da izrazi ono osnovno ljudsko osjećanje, a to je da izrazi solidarnost sa ocem i majkom koji traže da se nađu ubice njihovog sina?
Sigurno je na djelu strah, strah od gubitka posla, što diktira i ponašanje ljudi, odnosno utiče na to da li će javno ili ne iskazati solidarnost i podršku ocu i majci. Mi trenutno, koliko ja znam, imamo dva aktuelna slučaja gdje dvoje ljudi koji skrade u javnim institucijama su zbog učešća na skupovima Pravda za Davida su dobili premještaje na druga radna mjesta koja nisu u skladu sa njihovim kvalifikacijama i možda i više, ali evo ja ono što znam za dva slučaja, dvoje ljudi koji su se zbog toga odlučili na tužbe zbog diskriminacije. Ta dva slučaja govore da to nisu šuplje priče, da se ljudima zaista prijeti otkazom ili gubitkom posla, ali evo u ovom slučaju, znači, radilo se o tome da je dvoje ljudi samo zbog toga što su javno iskazali svoje mišljenje i učestvovali na mirnim okupljanjima na trgu, bilo premješteno na druga radna mjesta. Tako da to jeste nešto što se dešava ovdje, a ljudima se prijeti na drugi način i nažalost mi već stvarno duže vrijeme živimo u državi u kojoj mnogo toga zavisi od toga u kojoj je nekoj političkoj partiji, ko je kome kum, ko je kome tetak, rođak itd.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li u Republici Srpskoj vlada policijski teror. Sagovornice su dvije Banja Lučanke, Ivana Korajlić, vršiteljka dužnosti izvršnog direktora nevladine organizacije Transparency International, i Dragana Dardić, izvršna direktorka Helsinškog parlamenta građana Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Korajlić, zašto je Dodik nakon izbora krenuo na Dragičevića i Pokret pravda sa Davida? On je ubedljivo pobedio na izborima. Nakon toga opozicija se dobrim dijelom raspala, a na proteste izlazilo nekoliko stotina ljudi koji ni na koji način nisu mogli da ugroze njegovu vlast. E šta je sada u pitanju? Da li nekakva osveta ili šta? Zašto je to nakon izbora, kad je maltene već sve se svelo na stotinak ljudi, zašto su onda krenuli da hapse?
Pa gospodin Dodik je to i najavio u samoj izbornoj kampanji da će nakon izbora to i uraditi, da će pod navodnicima očistiti trg i eto to obećanje je ispunio. Bilo bi dobro da se neka druga obećanja ispunjavaju, a ne ova prijeteća. Vjerovatno se smatralo da u predizbornom periodu bi to donijelo negativne političke poene, jer je u jednom trenutku zaista i djelovalo da će cijeli ovaj pokret i protesti koji su se dešavali u samom predizbornom periodu negativno uticati na rezultat SNSD-a na izborima. S obzirom na to da se to nije desilo, nakon toga smo vidjeli da je gospodin Dodik, dobivši krila pobjedom na izborima, krenuo na potpuni obračun sa svima, gašenjem i same opozicije, pa preuzimanjem političkih partija koje su bile do nedavno u opoziciji, preuzimanjem poslanika iz skupštine da se uspostavi apsolutna većina u skupštini, a sada, kao što vidimo, ide obračun sa svima onim ima ostalima. Dokle će to ići i gdje će to stati, ja zaista ne znam, ali je izgleda cilj da se apsolutno uguši bilo kakav vid kritike i bilo kakav vid bunta u Republici Srpskoj. Kažem, dokle su granice toga, nažalost, bojim se da nismo stali na ovome, da će ovo ići i dalje. Ne bih dalje da razrađujem, da ne dajem ideje nikome, nažalost, jer izgleda da samo takve ideje prolaze kod naših vlasti, a one neke pozitivne koje se predlažu rješenja zakonska, tu se ne nailazi na odobravanje.
Gospođo Dardić, kada je prije godinu dana kupio 2.500 dugih cijevi da bi naoružao policiju, Dodik je rekao da se policija Republike Srpske mora naoružati da bi se borila protiv terorizma i kriminala. Međutim, sada vidimo da specijalci koji su naoružani tim istim dugim cijevima rastjeruju i hapse građane koji protestuju protiv vlasti. E sad, šta je bio cilj da se kupe duge cijevi?
Mi smo i tada upozoravali da naoružavanje i opremanje policije ne može da vodi ničemu dobrom. Znate šta, danas se pod terorizam gura sve i svašta i najlakše je reći, kad god ne znate šta ćete, vi kažete, to je zbog borbe protiv terorizma i kriminala. To je postala maltene jedna floskula pod koju se trpa sve i svašta i ta izjava je mogla da prođe u to vrijeme, čovjek se pobogu bori protiv terorizma, iako ja koliko znam u Bosni i Hercegovini nismo imali zabilježen ni jedan jedini ozbiljniji teroristički napad ili djelovanje neke terorističke grupe. Imali smo dva incidenta u Sarajevu i Zvorniku koji se zaista ne mogu svrstati u ozbiljne terorističke prijetnje. Tako da je ta floskula borbe protiv terorizma vješto iskorištena da se policija Republike Srpske naoruža, da čovjek ima svoju paravojnu formaciju koja će služiti za njegove lične i interese njegove političke partije. Ne znam kako to drugačije tumačiti. Mi imamo zapravo jednu vrlo opasnu situaciju sada u Republici Srpskoj gdje su sve poluge vlasti i izvršna i zakonodavna i sudska vlast sada u rukama jedne partije i jednog čovjeka, a kada to imate na snazi onda dobijate jednopartijski autokratski sistem. Nemate opoziciju, nemate nikakvo kritičko mišljenje i kad je vlast u rukama jednog čovjeka, onda je sve moguće. I zaista imamo jednu opasnu situaciju koja bi, nadam se, neće eskalirati, ali mogla eskalirati u najgorem mogućem pravcu. I još jedna stvar, zašto je 25. decembar izabran za razračunavanje sa grupom Pravda za Davida. Prvo, ja mislim da 25. decembar nije nimalo slučajno odabran. Prema onome što se moglo i pročitati i čuti u razgovoru sa kolegama, zapravo je datum izabran kako bi se sve pripremilo za nesmetanu prošlo i obilježavanje 9. januara Dana Republike Srpske, za kada je najavljena velika vojna i policijska parada. Tako da je jedan od mogućih razloga, znači ne jedini, ali jedan od mogućih i čišćenje, citiram sada člana predsjedništva, više predsjednika Republike Srpske, čišćenje trga kako bi se sve ulaštilo za proslavu 9. januara.
Gospođo Korajlić, zašto je Dodik nabavio prije godinu dana 2.500 dugih cijevi?
Da živimo u nekoj normalnoj državi, nabavka opreme ili oružja za policiju ne bi bio problem. Već bi se podrazumijevalo kao neki sastavni dio obnavljanja opreme policije i sl. Međutim, kada pogledate sve ono što je prethodilo tome, način na koji gospodin Dodik i njegova partija upravljaju Republikom Srpskom, način na koji dovode u pitanje institucije na nivou Bosne i Hercegovine koje imaju svoju ustavnu ulogu i pokušaj da se zapravo od policije napravi neka, kao što je Dragana rekla, neka vrsta vojske ili kako to gospodin Dodik i gospodin Lukač vole reći, posljednja linija odbrane Republike Srpske. Kada stavite to sve u taj kontekst, onda postaje jasno da je zapravo cilj bio da se dodatno jačaju posebno one jedinice koje se mogu koristiti, nažalost, protiv sopstvenog naroda, odnosno u slučaju da se narod digne protiv ove vlasti. I to je ono što posebno zabrinjava. Najgore od svega toga što ćemo evo 9. januara vjerovatno vidjeti paradu te iste policije, a koja je prije nekoliko dana tukla građane na trgu, proganjala, tukla i tako dalje, a onda će prošetati ponosno gradom i baš me zanima koliko će se građana Banja Luke okupiti da isprati tu paradu i na koji način će to sve posmatrati.
Gospođo Dardić, nekima ovo što se sada dešava izgleda kao povratak na 90. Kulturolog Srđan Šušnica vidi sličnost između sadašnjih događaja i onoga što se dešavalo 90-ih, samo kaže da je vlast Republike Srpske tada progonila nesrbe, a sada progoni vlastiti narod.
Kada smo malo pregovorili o imidžu grada, mnogi smatraju da je zapravo taj imidž Banja Luke narušen još 90-ih godina, kada je nesrpsko stanovništvo u najvećem dijelu zapravo moralo da napusti grad i kada je Banja Luka faktički ostala maltene etnički čist grad i da zapravo je neka loša reputacija grada potiče iz tih 90-ih godina, a da je sve ovo što mi danas svjedočimo zapravo nastavak nekih politika koje su tada započete. Tako da donekle i mogu da se složim sa Šušnicom i da potvrdim da sad imamo jednu drugu vrstu razračunavanja, pošto u Banja Luci živi većinski srpsko stanovništvo. 25. decembar, već sam ga spomenula, je čak ne samo zbog toga što su prema tumačenjima nekih mnogi ambasadori i predstavnici međunarodne zajednice tog dana na katolički Božić bili, ne znam, kod svojih kuća i slavili Božić, da je jedan od razloga zašto je taj datum odobran, među ostalog i taj, ali mislim da je simbolika tog dana i mnogo veća. Zašto na Božić, zašto se gura prst u oči jednom od tri konstitutivna naroda, bez obzira na činjenicu što je broj Hrvata u Banja Luci danas 100% manji nego što je bio 90-ih godina. Tako da, jeste, na snazi je sada obračunavanje sa sopstvenim narodom.
U zaključku, gospođo Dardić, da li je Republika Srpska postala policijska država?
Pa nije još, ali ako se ovako nastavi, na dobrom je putu da postane policijska država.
Gospođo Korajlić, evo da i vas upitam, da li je Republika Srpska postala policijska država?
Pa prvo moram da naglasim da Republika Srpska nije država, čisto da budemo precizni, ali da je policijski entitet jeste, ali opet kažem zbog toga što je ta ista policija u službi vladajuće političke partije.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Dardić.
Hvala i vama.
Hvala gospođo Korajlić.
Hvala na razgovoru.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile Ivana Korajlić, vršiteljka dužnosti izvršnog direktora nevladine organizacije Transparency International i Dragana Dardić, izvršna direktorka Helsinškog parlamenta građana Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Postignuti nivo sloge sa Srbima u regionu kakav nije bio decenijama, ocenio Vučić. Autokefalnost nije element državnog suvereniteta, poručio u božićnoj poslanici patrijarh Irinej. Neću biti na protestu zakazanom na dan ubistva Olivera Ivanovića, izjavila njegova supruga Milena. Trump sprema na dogovor. Umjesto betonskog zida prema Meksiku može i čelić ili od nekog drugog materijala, poručeno iz Bele kuće. Sutra Srbija u minusu, od minus 4 do minus 2, ponegde sneg. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlovića.